Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanın paytahtı Aşgabat şehrinin yaşayıcıları 30 Mart günü iyirdenden beri doğulu düşer. Bu doğulu halk arasında yayrayan yakın vaqtda yer titrimi boljokmuşunyen mışmışlar sebep bolýar. Aşgabatda müňlerçe adam yakın vaqtda güýçli yer titrimi boljokdugy barada ilat arasında yayran mışmışlar sebepli iýir sagat 10 töwereklerinden beri köçe çykýar. Bu gurrunlaryň nireden peýda bolan nämälim ýöne bu ýyldyrym çaltlygyny halk arasında yayrady. Adamlar birik-birige jaň edip birik-birige habarlar ýoladylar. Hut şu sebepden 6 asır öýjüklü aragatnaşyk ulgamynyň hiline täsir etdi. Adamlar tolgunuşup dokumentlerini, gymmatly zatlaryny ýanlaryna alyp öýlerinden köçe çykdylar. Adamlar söwda merkezlerine girmäge gorkýarlar, hatda bir karar söwda merkezine yerleşýän firmalaryň işgärleri hem dowul sebäpli daşaryk çykdylar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 30 Mart günü habar berdi. Habarçymyz öýlen saýat 3-4 töwereklerine çenli hiç hili yer titremäniň bolmanlygyny ýöne muňa garamazdan yerli ilatyň öýlerine girmek islemeýändigini aýtdy. İlki başta mektepleri çağalar öýlerine ugradyp başladylar. Ýöne soňra mektep müdürleri ýagdaýy gödäwçilik edip hiç kimin mektepden gitmegine ruhsat bermediler diýip habarçymyz tödüne dowam etdi. Aşgabatyň Halk Hojalyk Üniversitetine talipleri okuwdan boşadyp durlar. Ýöne sagy 4 töwereklerini ýygyna çağıryp durlar diýip habarçymyz bellädi. Şeýlede adatlygyň habarçysy ýurdun beýleki vilayetlerine nämeleriň bolup geçýändiginden bihabardygyny ýöne Ahal vilayetiniň dürli künjeklerini mışmışlar sebäpli adamlaryň dowlu düşýändigini aýtdy. Mışmışlaryň niýeden peýda bolýany nämälim ýöne bu habar bilkazlaýyn ýaredilýän habara meňde ýer diýip adatlygyň habarçysy sözüniň üstüni ýetirdi. Şol bir wagtyň özüni Aşgabat şäherine sosial media ulanyjylarynyň arasynda da bu gürrüňleriň giňden ýaýyranlygy habar berilýär. Gürrüň edilýän ýagdaýlar boýunça Adatlyk radiosu Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amamurat Bugaýew bilen gürrüňdeş bolanyny, ol hem ilat arasyndaky tolgunşuw tasdiklap şeýle diýdi.
Tağıpın külördün sonra şehir oyuncu gururun öyle şuun aşkılattı yer titretmişim deyip o akımda bir uygun derecesine hiç kuna haber edilen o kına şu ağzağızdan yer alır hâve şu unluğdaki evet bu yerlilerim şu çimmelin bağın kologasının otuyulur şu atı yiyemiz sağıtta var adımlarını köçüdür şun yalır eğer şu at bağır olsa onunla hükmet haber etmek gerek yoğun olsa onunla bildiriş vermek gerek
deyip bu gayet belledi. Agdalyan gurrunlar boyunca Türkmenistanın değişli devlet edaraları halk köpçülüğüne maglumat bermedi. Yurdun devleti değişli medya ve köpçülüklüğün haber veriş serişlerine de bu varada agdalmayar. Birleşen Ştatların Geologik Barlaw Agentliğinin maglumatlarına göre Aşgabat şehrine en kolay yer titreme 2 gün bundan azal yani 28 Mart'ta İran'ın Ispahan şehrinin Demirgazyk gününe oranına 10 kilometr çuňlukda bolup geçiptir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Nowotda hezek deputatlygy saýlandy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda seslerin 91.42%-ni alypdyr. Ol 25-nji Duşak saýlaw okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky trawynyň 10-njy mekdebiniň mugallimi Oğulceren Gurdowa hem dalas etdi. Serdar seslerin 25.700, Gurdowa bolsa 2.412, ýagny 8.58%-ni alypdyr. Bu saýlaw okrugunda jemi 30.316 adamyň ses bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki Serdary ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25 martda geçirilen saýlawlara ses bericileriň 91%-nden gowragyndan gatnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky azdan 5 saýlaw uçastygyny tineden we biri-birinden garasyz seçmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň ürän çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka, bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary sinçiler terdarın saylovlarda ansat yeniş kazanjaktygyny, munun netijesinde onun mejlisin başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päskelçiliklerin aradan ayrylajaktygyny, şeýlelikde onun konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipä getirilijekdigini çakladylar. 2 martda metbuatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Akçy Nurberdiýewanyň parlament agzalygy hödürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6 martda deputatlygy hödürlenýänleriň täzelenen sanawynda agzalan uçastykdan dalaş edýänleriň sanawynda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Akçy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaşgar hödürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaşgaryň kandidaturasyny goýundygy metbuatda habar berildi. Ýöne 30 martda taýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüň edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esidilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähtleşendigi habar berildi. Bu aralykda Akçy Nurberdiýewanyň ady deputatlaryň tanawynda ýitirim boldy. Gaýly bertide şu wagt içinde günwatarın taýlawlary tine diýen toparlary Türkmenistanda geçirilen taýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gipleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünya sağlık kurumosu, bütün dünya bankı ve beylik kevr halkarı kurumoların maglumatlarına salgılanıp dünya ilatının yurtları göre ömrünün devamlılığı boyunca statistik hasabatları çav ediyen World Life Expectancy saytının beriyen maglumatlarına göre Türkmenistan yurtta yangın hadisesinde vefat bolanların sanı boyunca 172 yurdun hatırına Madagaskar, Merkez Aziya ve Benin yalı devletlerin edilidini 36-njy ýerde ýerleşdirilýär. Ýeri gelene CNN Travel we Huffington Post ýaly meşhur metbuat serişdelerine de maglumatlarından peýdalanan World Life Expectancy saýtynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň 2014-nji ýylda çap edilen statistika maglumatlaryna esaslanyldy diýip ýaýradan hasabatyny Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 9 töwereg adamyň ýanygyndan jan berýänligi habar berilýär. Hasabatda bu sanyň ýyla ýa-da aýa görä däldi umumlukda berilýänligi we onuň statistika taky ýaşy standartlaşdyrmak metody boýunça tegelenendigi mälim edilýär. Bu görkezüji beýleki ýurtlar bilen hususan sanawda 172-nji orunda ýerleşdirilen Lüksemburg ýa-da 171-nji orunda goýulan Malta ýaly döwletler bilen deň eşitreniňini ören ýokurdur. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň jemgyýetçilik ýerlerine, iş edaralaryna, keselhanalarda, mekteplerde, sowda merkezlerine we köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýanygyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişi hakdaky soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabatyň ýaşaýjysy Amam Murat Bugaýew bilen söhbetdeşip boldy. Synçy agwalyan ýagdaýyň paýtagty täzelikde sanan ýaşaýyş jaýlaryna ýeterlik berjaý edilýändigini, meselem, ýokary amatlyklygy täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gabadyna ýanygyn dören ýagdaýyna söndürijileriň peýdalanmagy üçin ýörüýtü yerasty suw howudanlarynyň salynýanyny, ýöne Aşgabatyň ilatynyň takminan 70-75 götürümniň ýaşaýan esasy bölegini ýanygyn howpsuzlyk kadrlarynyň kanawatly berjaý edilmeýändigini gurrun berdi.
Türkmenistan'ın dille yangına karşı görüşmesine devlet başçısının derecesinde de yurdun içeri işler ministerinin derecesinde de gurrun ediliye yönü durmuştu. Olin çol edilen talepların berzai edilişi ya hazda ya borlu ya da asla berzai edilir.
Deyip Bugaýew bu ýagdaýlara misal getirdi. Häkimiýetleriň soňky 4-5 ýyllykda köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna öýlerde oturdulýan sowudyjy enjamlary mejbury aýyrtmagy bilen tomuz aýlaryna ıssyk howadan gorunmak üçin ýerli ýaşaýjylaryň sowudyjylary täzeden jaýlaryň girelgelerine dakmagyny Aşgabatda synçy ýanygynyň howpsuzlygyna gabat gelmeýär diýip gurrun berdi. Şeýle Aşgabatda synçy ýurtda döreýän ýanygyn hadisalary barada maglumatlaryň halk köpçüligine el ýeterli edilmeýändigini aýtdy.
Yine de öyle bir yazıyı bellemek gerek şu Türkmenistan'la. Yangının o yerde bir yerde bolyarlı hakkında çenlan yarım gururun çıkıya. Yönür yap yurt korku etken vaatları hakkında ilat köpçülüğü haberdar edilmeye, o hakkında mektubum dünya, o hakkında haber verişler işlerim dünya. Hatta adamlar şuna rahat korktum deyip bakılıklarına ayarlarım şu adamları var. Yurtta doğrular ötçük bölüyen, yurtta ağvalıklar ötçük bölüyen adamlar hükmünü yıkayalı.
Deyip bu gayet belledi. Sözümüzün başındaki yanığın hukuksuzluğu var adakı hasabata dolanıp gelsek, onu 172 yurdun arasında Türkmenistan 36. yerde yerleştirilen olsa, o dolku post-sovet yurtlarının Orsiyet 45. Kazakistan 68. Tacikistan 74. Özbekistan 84. ve Kırgızistan 104. yerde yerleştiriliptir. Hasabatta en ilki Katarlarda yerleştirilen yurtlarda yanığın hadisalarının has az adım ecir çeker.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde sezilenmen Sultan Atsel we gepleşikleri dowam etdirýär. 2018-nji ýylyň fevral aýynyň başlap pensiýalary, pasobiýalary, maýyplyk kömek pullaryny bankomatlardan almaklaryň ýoly goýulmak bilen döwlet tarapyndan berilýän bu pullary alýan ýaşaýjylar plastik kartlary edinmeli bolupdylar. Plastik kartlary edinen ýaşaýjylar özel ellerine gelýän nakt pullarynyň belli bir bölegini bank hyzmatlary üçin ýitirmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Bankomat hyzmatlary üçin tutulup alınan 0086 götürümünün daşary çağa pasobiyalarını alayan enelerin ova yerlerinde yaşayarları öz pullarını alma üçin etraf merkezlerine gitmeli bolyandıklarını aydiyarlar. Ova yerlerinde bankomat hyzmatları yolu koyulunok. Etraf merkezi bilen 10-15 kilometrlik aralığı yol uluğlarına minip geçmeli bolyard deyip Daşşoğuz velayetinin Gurban Sultan Ece etrafının Karadaşlı oğazından özün ak pamuk deyip tanıştıran denan aydiyar. Türkmenistan'da bildiğinin bahalarının yukarılanmağı olan avtologların yol kireyleri hem yukarılandı. Karadaşlı obasından Gurban Sultan Ece Travının etraf merkezine barcak olan hususi taksi eyleri 103 manat yol kireyi doğrayarlar. Etraf merkezine baranından sonra olsa bankomatlarda ya ulu novatlar olup novata durulların yarısına hem pul yetmen galiyar. Ya olmasa bankomatlarda asla pul olmayar. Ya sağağını öyde koyup kaydiyardın. Uzaklığını bankomatın novatını durmağa sağağalı enelerin yağdayı bolmayar. Çağağının deyinman iyidine dolanyardın. Iyidine dolanmak için hem hususi taksilere yine de 3 manatını vermeli olyardın. Şeylilikte 2-3 yedek etraf merkezine katınap, çağa pasobiyanın belli bir bölüğünü, yani 177 manat olan pulun ağzından 18 manatını yolda yitiriyardın deyip ak pamuk devam ediyar. Çağalı eneler çağa pasobiyalarına dayanıp çağa doğurma arttıran odalarda, edil şu gün kuhun çağa doğuran dana pişeyman ediyen enelerin köpelendiğini hem görse olyar. Yurtta azık önümlerinin hem tenağı tarihlerinin hem bahalarının aşa yukarlanma olen azık önümlerinin kâvir görünüşlerinin kıtalmağı ya olara çeklendirmelerin giyirilme olen çağa eklemenin aşa ağırlasandığını her bir eneden esiden bolyar deyip olay diyar. Çağa pampertlerini ulanmağın yerine enelerinde özlerinden alın köyüne küşül eşiklerden çağaları arlık tayarlayarlar. Ulraq çağalar bar olan hocalıklar ulalıkı çağatından alan köyünü egin eşikler ulan tədə dünyayının çağatını geyindirmeye çalışıyarlar. Bayraq met hocalığın çağalarının alan egin eşikler tora alıp çağatını geyindiren enelerim köpeldi deyip asajılar aydiyarlar. Çağa yemitlerinin bahalarının hem aşa yukarlanındığını, uzal ağramı 250 gram olan 12 manada duruyan, nestile atlandırılan çağa yemitinin bahasının şuğun kuğun 25 manada duruyandığını, bir ağında 70 sanı olan bahası 94 manada olan, 5'lik pamperdin hazır 200 manat bolundığını hem yeniler aydiyarlar. Alyan 177 manat olan pasobiyanın şu vaxatakı pampertler ya çağa imitlerini tatın alıp olmayar. Şol sebeple köyünü küsül egin eskilere geçmeli olduk deyip, enelerin öz imitlerinin hem yetmeyalı sebeple göğüslerinde süt dolman, çağalarının rahit keseliyalı keseller ölen keseliyendiklerini hem ak pamuk sözüne koşuyar. Şeyli kıyınçılık döğründe barca berilen pasobiyalarımızı verin, uzal kıyalı kassalardan nahtına verilsep olmayar mı? Bankomatların işini kanaatlanarlı yolu koyman, eneler bir giden çıktayca koyup, çağalarının ağzında kırısından kesiyarlar. Şeyli yağdayda devletin berilen pasobiyasının hem hüzyrini verip bilemiz yok deyip, o yerlerinde yaşayan eneler de irenyarlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sanly Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosu bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Şuňlar Aşgabatda howanyň gyzgynlygy 30 gradusa çendi ýetýän mahaly köp gatly jaýlarda gysyň güni köplenç ýakylmadyk ýyladyş sistemalarynyň gaýtadan işledilip başlanandygyny adatlygyň yerli çeşmeleri aýdýarlar. Türkmenistanda şol sanda Aşgabatda bolup geçýän täzeliklere ýakynyň syn edýän paýtagtly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň tassyklamagyna görä ýyladyş sistemalary parahat 1, 2 we 3 etrapçalaryna köp gatly jaýlarda Nowruz bayramynyň öňýanynda ýakylyp başlandy.
Yıladı sistemi hem zuda kıldırıyor aileleri. Hatta şu öydeki şu geleyen radyatör bir vaatlandırılıyor da. İçinden kırgın tuvaylanıp geçeceğin zuda yıladı yani. Şoların kopitinde ulu adama elini adını devirip bile o insana suğu eline girse şunu kırgına sınav bilmeyen elini destine çekke ya da sağlık şu kırgına elini devirenle şunu avunup ağlayar anda. Yani şu kadar ortalat bilen 19. 20. Mart'tan beri cahileri yılatmak edilmeli işinni tomuz çıkbar yakı ediliyede.
Bu gayet hova maylanan sonra gaz yakıp devletin seri iştesini bir tarafı ulanmak neyme gerek deyip parahatlı yaşayıcıların ençemesinin öy dolunduruş edaralarına ve hakimliklere yüz tutunduğuna. Ama onların öz hayışlarına onaylı cevap alıp bilmeyendiklerini aydiyarı.
Öy dolunduruş problemiyelerin nâhları oldu. Bir ay bir isim yakayın diye ne al gulke diyeler diye sizin kolunuzda ne al tutturmalı. Yılatsak yılat yağınız ilk tutumda arda et geliyeniz yılatmağın kesin deyip. Yılatmasan yıladın yok ilk geliyeniz. Diye size düşünün yok diyen morup kaytamış olup arda et paran adından üstünden uluyemişin.
Azatlık radyosunun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Aşgabatyň Köpetdag etrafının hakimlerinden komentari almak üçün eden sinanşıkları başa varmadı. Aşgabatlı sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi kommunal hizmetler üçin her ayda 1 metr kvadrat meydan üçin 10 tenge töleýändiklerine garamadan gysyna ýyladyş sistemalarynyň köplenç işledilmeýändigi sebäpli öýleri gyzdyrmak üçin alaşsyz elektrik peçlerden peýdalanmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Gysyň güni ýyladylmaýan ýyladyş sistemasy üçin bir tarapdan öý dolandyryş edarasyna pul tölesek, beýleki tarapdan öz sarp etmeli toğumyzy iki hepde diýenýäli köpülenip elektrik edarasyna hem goşmaça tölek tölemeli bolýarys deyip Aşgabatyň parahat 3 etrapçasından özüne oğul gözöl deyip tanıştıran denan gürrüň berdi. Bilip geçsek enerji resurslaryna bay Türkmenistanda gış aylarında ýyladyş turbalarynyň ýarylmagy we elektrik togunyň gazyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem ýyýydan gaýtalanýandygy barada Adatlyk radiosu iýdigi derli habar beripdi. Bu ýagdaýlar we munyň bilen bagly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklar barada resmi mediada açaçan habar berilmese de 2 fevralda geçirilen hökümet maslahatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vitse premiere elektroenergiýa gullyklaryny gyş mewsümine taýýarlamak barada ençeme gerek tapşyryk berilendigine garamadan ýanwar aýynda ençeme ýagdaýlarda elektrik üpçünçiliginde we howpsuzlyk tehnikasynyň düzgünlerinde kemçilik goýup berilendigini boýun aldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu türkmen zenanlarının ve çağalarını tensi uydasına mecbur ediyen topar ele salındı. Türkmen sanına devam ediyen iktisadi krizisin fonunu Türkiye iş vadesi bilen getirilip son ağırlığa salınıp tensi uydasına mecbur edilenini öne sürülen Türkmen sanını migrant zenanların halat edilme üçün kurnolayan operasyalar varasında Türk medyasında havarlar çıkmaya devam ediyer. Türkiýanyň İstanbul şäherine Türkmenistandan fabrikde işleşecek diýen wada bilen getirilen migrant denanlaryny we çağalaryny soň aýlygy salyp pasportlaryny elinden alyp tensi uýdasyny mejbur etmekde aýplanýan jinayetkär topar ele salyndy. Türkiýanyň Millet gazetesiniň ýazmagyna görä Türkmenistandan iş wadasy bilen getiren migrant denanlarynyň we olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalarynyň ýörüýte katalogyny taýýarlap, olary tensi uýdasyna mejbur edýän Kedi İsmail lakamly adamyň ýolbaşçylygyndaky guramaçylykly jinayat toparyna garşy türk polisi İstanbulda operasiýa gurnapdyr. Geçirilen operasiýada türkmen migrant denanlarynyň kämillik ýaşyna ýetmedik gyýlary halat edilip, olary tensi uýdasyna mejbur edildigini aýdylýan ikä adamam ele salınıp tutsokhanayı verilipdir.
İstanbullak polis çeşmesinin anonim adayda Azatlık Radyosu'na veren malumatına göre, İstanbul polisinin çağlar bölümünün işgərlerine 27 fevralla Pendik diyen yerdeki bir meyhmanhanada kamillik yaşına yetmedik Türkmenistanlı kızları Kedi İsmail lakamlı İsmail İ adlı adamın zor bilen ten sövdasına mecbur edenin varasına malumat gelip boğuşuptur. Ondan son polis yağdayı anıklama için giyinlerimle ağıntı işini amalaşırıptır. Malumatın doğurduğu tasdiklanandan son olmayık manhanada operasiya geçiren polisler Türkmenistanlı 2 tane migrant senanı halat edip mayık manhananın işgərini olsa ten sövdasına araçılık etmekten göz altına alıptır. Ondan son polisler Türkmenistanlı senanı getiren yanı onun ten sövdasını korunayan 2 adama mayık manhananın kol oyununa avto ulonun içinde karışıp o Türk'a ele salıptır. Operasiyada halat edilen Türkmenistanlı migrant senanlar polise bizi Kedi İsmail lakamlı adam fabrikada iş verecek deyip İstanbul'a getirdi. Türkmenistan'ın iş vadası bile getirilen migrant denanları ve onların kamillik yaşına yetmedi kız çağalarının elinden pasportunu alıp berge batırıp son ten sevdasına mecbur etti görünüşünü düşünürüş verip beylikü Türkmenistan'ın denanların nerede saklanyanın varasında cikmecik mağlumat veriptir. Polisler Türkmen denanların veren mağlumatlarına salgılanıp İstanbul'un Pendik ve Kartalyen yerlerindeki kâvir öylerde saklanyan Türkmenistan'ın ayal kıyılları halat etme uçunum gaytadan operasiya urunaptır. Türkiye'nin haberler neşeri olsa, Gözlev Ahtarşı işlerinin neticesinde Kedi İsmail lakamlı adamın kurumaçırklı cinayet toporunu ağza Neçe ve onun Türkmenistan'ın rayatı olan YHN adlı yaranı bilen Mıykmanhananın NK adlı işgərinin göz altına alınıp resmi işlemler tamamlanandan son İstanbul'un Anadolu Respublikan Sülçülüğüne tavşırlandığını bildiriyor. İstanbul polisi olsa metbuada benimde yanamasında Türkmenistanlı migrant denanları ve olorun çağalarını iş vaadası bilen ağırlap sonum ten sevdasına mecbur ediyenliğe aydılayan kromoçuluklu cinayet toporunun Kedi İsmail lakamlı İsmail İ adlı yol başlasının ele salınma uçun giyin yerimli gözlava ahtarış işinin başladılandığına haber verdi.
Gepleyer Aralık Radyosu haberler gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen ben Aral Perviz. Orsiyatın dışarıda ministeri Sergey Lavrov, Siriyanın ve Orsiyatın güçlerinin kalın kozgolunçularının ağlabasını günlüğür kutadan çıkarındığını ve Damaskın teorilindeki etrafların 90%'ine hükümetin kontrollük ediyendiğine aitti. Lavrov 29 Mart'ta Birleşen Milletler Kurumasının Siriya boyunca yürüyüşü vekili Stefan de Mistura ile geçen duruşluktan sonra hazırki yağdayda yarım harbilerin ağlab ve köplüğü çıkarıldı dedi. Günnugur Guta'nın 90% hükümet güyüşlerinin kontrolluğuna ve rayet durmuşunu teadetin dikeltmek boyunca tağalla edilir deyip Lavrov aytti. Damaskın teorilindeki hesapları kontrolluğu asını almak barada fevrali meri alınıp barlan hüzüm yurdun en gülü şehri Aleppo ele geçirleli veri Orset bilen Siriyanın kazanan en gülü yenişi olsa da ol 7 yıl veri devam etyen rayet urşunun has kan dökşüklü kampanyalarının bir olup duruyor. Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları toporları parakat ilattan 1600'den ağdak adamın ölendiğini, münlerce adamın hem ağaçlıktan, sepillikten ve medisina kömeklerinin yetmezliğinden kötenendiğine aitti. Günmatar yurtları parakat ilatın ezir çekmeğinin önüne almak ve gumanitar kömeklerin yetirilmeğine mümkünçülük döretmek için atışıkların besedilmeği uğruna tağalla esteler de 24. fevralla BMG'nin Havuzsallık Yeniş tarafından çıkarılan kararname yol almadı. Urşa gözükçülük ediyen toparlar Gündüğür Gota'nın 90%'den kavrağının Siriyanın yaralı güçlerinin eline geçendiğini tasdikladılar. Orsiyetin araçılık etmek bilen kozgolongçuların çekil bu arada gelinen ilalışıklar opozisyanın regionundaki gücünü kavuşattı. Floryalı ilalışıkların ikisini üpçün eden Moskova, Hedir Kabağ'daki en sonki şehir doğuma kontrollük ediyen Kozgolongçu Topar Ceyşul İslam'a şehri terk etmek için batış ediyor. 29 Mart'ta Orsiyatın Dışişler Ministerinin Orunmasarı Mikhail Bogdanov, Ceyşul İslam ya İslam'ın koşunu bilen gepleşiklerin devam ediyendiğine aitti. Havarlaşmak için iyi istoforu var. Olur biz bilen havarlaşıyarlar, hat yazıyarlar, telefon arkalı gürleşiyarlar, duşuşuyarız deyip orsiyetin riyah havar kulluğunun Bogdan'ı vasalığının beren havarına aydılıyar. Aslam Kuşun'un metuat vekili Ammar Al-Hasan Siriya bilen orsiyet toparın sevişicilerinin demirgazığa çekilmeğini talep edendiğini ve onların hem bu talebi red edendiğini aitti.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.